Бүген Самар өлкәсе мусульманнары корылтайында дини оешманың яңа җитәкчесе һәм мөфти итеп Талип Ярулин сайланды. Талип Ярулин Самар Җәмиг мәчете имамы һәм элекке мөфти Вагыз Ярулинның улы. Корылтайда катнашкан Русиянең югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин ислам оешмасының яңа җитәкчесен игътибарны яшьләр белән эшләүгә бирергә чакырды. Мусульманнар җыенында Самар өлкәсе губернаторы Николай Миркушкин да булып китте, вице-губернатор Алексей Биндусов исә үз чыгышында яңа мөфтигә губернатор һәм өлкә хөкүмәте исеменнән ярдәм вәгъдә итте. Татарстанга һәм аерым алганда Казанга милләтне үстерү өчен шулай хакимиятның ярдәме җитми, ди Самарга мусульманнар җыенына килгән Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессының Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтахов. Аның белән без Самар мусульманнары җыены һәм читтәге татарлар тормышы турында сөйләштек.
Центральное духовное управление мусульман России, Фазар Хазрат Таджиддин, оештыруында мында неочередной съезд булды переизбирание муфти. Муфти итеп Талип Хазрат Яруллинны куйдылар.
Нинди кеше ул?
Имам Хатыб соборный мечетиде, с концу вакытта менә бүгенге мөфтинең малае, воспитанник этого Вагиза Хазрата.
Сез татарлар белән дә очраштыгыз. Нинди яңалыклар бар татар мәхәлләсендә?
Әле без Талипта, Самарда булдык. Алар яңача инде хәзер эшләп китте. Талипта әле менә бер 10 көннән әле яңа җитәкчене сайлаганнар. Инде менә бу вакыттан алар бик актив эшләргә, маташалар, то есть менә актив эшләргә планнары бар. Әле халин 2-3 ел эшләре дип күренмәгәндәргә булган булмаган. Хәзер менә татарлар бергә җыелып, бергә эшләргә шулай менә алар бигрәк әйтергә кирәк. Автономия татарларны, татарларны менә шул Самардан, Самар өлкәсеннән, Тольяттидан, башка шәһәрләрдән татарларны шул съездга чакырганнар, бу инде татар милләт белән динне берләштерү мәсьәләсендә һәм алар менә шул татарлар да шул дин әһелләре белән бергә булганда гына милләт үсер дип өметләнәләр.
Фәрит әфәнде, ниндидер конкрет чаралар турында сүз бардымы, планнар турында?
Ну, әлбәттә, Талип хәзрәт инде менә киләсе елларда нинди планнары буенча, нинди эшләр итәргә планнарын әйтте. Һәм инде без үзебездә, мин үзем чыгыша салганда, менә безнең бигрәк тә бүгенге көндә булган исламның файдалыгы безнең дәүләткә, халыкка, җәмгыятькә тәрбия алып бару мәсьәләсендә бигрәк тә менә бүгенге көндә рухда ала кешеләргә эшләргә ярамый торган законнарны тагында нидер каты катгыйлар инде катырасылар. Аннан соң шул ул эшне туктатып карап түгел, менә теге запрещает это туэнда, а мне она холод на тервиэле. Ишми фэлэр, андрей, нашу аварийлар, нелэр булмат издит. Тилэк бар. Аннар чунгы, мэ бұлын гэмэрэ, дэн гоздумова, тэгэ дин ахилэрэнэ, аскарбэн религиозно чувство дэн ахилэрэнэ. Чтобы не унижали друг друга, тэгэ шу дин ахилэрэнэ, и на религиозно почве, бигрәк тә бит инде менә бу теге кызлар төчелкәгә кереп бирделәр, аннан соң теге дәреләрне зияратларга алалар. Шул мәсьәләләрдә инде
җыенда бу канун хупланды инде.
Юк, бу очрашуларда шулай әйтелде генә ди инде. Менә исламның ярдәме, нинди тәрбиядә, нинди ярдәм, дәүләткә нинди ярдәм дип шул әйтелде.
Фәрит әфәнде, менә бу сорау хәзер сезгә депутат буларак бирәм. Самар өлкәсе татарлары Татарстан хөкүмәте, Татарстан хакимиятләренең ярдәменә мохтаҗмы? Сорыйлармы алар берәр ярдәм?
Бүгенге Самар өлкәсендә андый сораучылар булмады. Мин менә Мәгарафаны башка өлкәләрдә Амур хабар сөйләп булган бар иде. Алар әлбәттә Татарстан карар инде сезнең Татарстан Конституциясендә 14-нче маддәдә Татарстан бөтен татарларга ярдәм итәргә тиешле шундый грубый расформада сораулар булган иде. Әлбәттә, ул сорауларга кемгә җавап булды инде. Алар инде теге мәчет төзергә, ягъни анда татар дәрес мәктәпләрендә инде ул бит инде нәтиҗә таңына түгел, ул бит болай да инде Татарстан тутышы димәсе килә. Бигрәк тә менә бит инде быел 3-нче форумыбызда дин әһелләре буенча президент үзенең концепциясын бирде. Ул бит инде ярдәм итү дигән сүз бит инде ул. Ә болай караганда менә Самар өлкәсендә халык татарлар алар дус кешеләр дип күренә, аларның эшләре диге бара дигәнгә була. Менә мин үзенә карап әйтәсе килә, татарлар читләрдә безнең менә үзебездә эшләгәнгә караганда активрак кешеләр кебек күренә. Чөнки аларга менә ул татар рухат алар чамгыят аларга жетмей, шуга күрө алар мен кажется, что бір-бірсіне якынырақ болуға тырысалар деп айтасыз келе.
Фәрид әфенді, сіз міне Самарға қадәр Ульян өлкәсендә булдыгыз. Иске Кулаткада хәлләр ничек?
Иске Кулаткада булганда инде мин белгәнчә 90%-дан артыгында татарлар гына яши. Анда дин эшләре бик яхшы бара. Аның анда игенәчеләре дә бар, алып баручылары да бар. Менә шул укны Ганиев, Эдуард Анварович, анда менә без инде бу ел булганда 6-нчы Кулат укытлары үткәрде. Ул менә мәхәллә общины, татар общины мәхәлләсенә багышланган иде. Анда ул бигрәк тә бүген көндә бик кирәк мәсьәлә. Анда динчеләрдә, милли мәсьәләләрдә бергә бара дисәм дөрес булыр.
Кулатка укулары турында тулырак сөйләгезче, нәрсә булды ул, кем катнашты?
Кулатка укулары 6-нчы сыйныфта үтте, 5-нчы сыйныфта изге булган җирендә 9-нчы июньдә булды. Без анда шулай Ильяс хәзрәт дигән сын, Жалил хәзрәт Фазлыевка катнашты, менә без алар белән июньдә дә, 80-дә дә 6-нчысында бергә булды. Анда мин әйтеп китәм инде, менә Октябрьнең Кулатка булган ул мәхәлләсе, Болгарда булганы 5-нчесе аның нәсел агачы, древо жизни мәсьәләсендә шул менә әби бабаларның белүләре шул нәсел агачын дөрес иттереп алып бару безнең җиде булган безгә белергә кирәк дине аңлату мәсьәләсенә шуны популярлаштыру шул мәсьәләдә анда сүз барды инде анда. Шул вакытта ул инде менә шул райондашларын берләштерү мәсьәләсендә тагын да дингә, милләткә күбрәк кешеләрне якынлату мәсьәләсендә эш бик кирәкле дип уйлыйм инде.
Фәрит әфәнде, менә сезнең кебек еш татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә сәфәрдә йөргән бер депутатны да хәтерләмим, шуның өчен сезнең чагыштыру мөмкинлеге дә бар. Әйтегезче, иң уңышлы татар төбәкләре, аларның уңышлары нәрсәгә бәйле? Аларның бердәмлеге нәрсәгә бәйле? Дингә генә бәйләме яисә анда финанслар бармы?
Менә мин шулай әле менә әйтәм инде, кая булган хабар фикерләр булганы бар, аннары соң менә Ульянта, Самарада, аннары соң Белозерьеда, Ордовия, Белозерье бар. Анда мин нәрсә ясады, ул бик зур авырт, ул татар авылы. Менә шулай әйткәндә татар ише ул сутин белән бәйләнүе дип уйлыйм. Чөнки анда хатын-кызлар яулы киеп йөри, матур иттереп, ир кешеләр анда үзләренчә татарча теге түбәтәйләр киеп, Команда бір ауылда ғына, зур ауылда, 9 мәсет. Мені анда оракылар кейіпті сатылмай. Исіріклер юк, тәріп кейіп.
Демәк ки, үшлейлер хам оқшалары да бар деген сөз инде?
Әйе, алар халел үшлейлер шығыламе, дизуз ерге бола, анда алар, біз үтінді колбаса, колбазалык, анар сын, анда сименка, алар, дейтерер, деге, анда мен аладым енді олай сатып алып, алар сасалайтелер, киттірелер, һәм үзләре шулай саталар инде. Менә шул сату эшләрендә бик шөгыльләнәләр алар. Һәм менә шундый үз йортлары зур йортларда яшиләр, матур тормышта яшиләр дигән бүлек анда теге үзенчә үзенең күзлектән генә әйтеп карыйм инде.
Татар дөньясыннан кире Казанга, Татарстанга кайтсак, ел азагында бит конгресс утырышы булырга тиеш. Менә сез Казан конгрессы кешесе буларак әйтегезчә, ни өчен миллилек Казанда сакланмый?
Беләсезме, мин үземнең исемнән әйтер идем, без Казан бүлеге буларак үзебезнең вакытыбыз булганда деген чатыргә һәм кимчелегебез булганда без үзебезнең менә шул районда булган акцияләр белән эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, безнең бик зур кызыгыз җитми. Әлбәттә, ничек тә аны хакимият прецедент аңлап, безнең Татарстан, Казан ул татарлар өчен үзәк булгач, хакимият ярдәме дә кирәк дип уйлыйм. Бу иҗтимагый оешмалар булып кына аны бик артык эшләп булмый. Менә без күреп торабыз, без килгәндә генә шулайдыр инде. Менә бүген монда губернатор үзе килде, аннан соң аның урынына үзе китеп барды. Премьер Медведев белән совещаниялар, видеоконференциялар бөтен Россия буенча булды. Безнең Харьковда булган тоже видеоконференция. Аның урынына вице-губернатор калды, шәһәр җитәкчесе калды, аннан соң һәм шулай ук башка милләт кешеләре президиумда утырып, менә шул милләтнең, халыкның, диннең халын биреп, чиктер алар, ну, белмим инде, әле без килгән, менә без шундый зур сезонларда гына була микән шундый мөнәсәбәт, шундый игътибар, әле ул һәрвакыт бармы икән? Бездә әле дигән бетми икән инде, менә шулай һәрвакыт шундый игътибар булганга, шуңа күрә, мин әйтмәс идем Казанда милли үсеше бармы дип. Бул бара бизге аны арттырганга гана керек, иштерге керек. Бир жетекчиден гана да бир индидир район, шаһар менен ушул менен милли маселелерде жетекчилерден гана турмай, мында ар бир киши өзүнүн тилеги болгон тиеш, мына ушул милletine, халкына, индидир динине, индидир элес кертирге. Ал бит ар бир киши аз гана кере, ал тиги тамчыдан күл була деген шекилде шулай була.
Казанда бар мол тилек?
Мына дұрыс айтканда тилек бар, аны нерседир жетмейт десең була. Ал мына мен сизге айткан эдим, ал бара эч аны барма деп айтып болмой. Казан шаһарында тиги милләт бүтә деп айтып болмой. Аны кайсы кишилер гана айтат, тиги мына пикетлер, плакатлар ачып басалар алар, мәктәпләр бүтә дип. Мин инде шәһәр думасы депутаты буларак 2005 елдан бирле, һәм хәзер дәүләт советында буларак, мин бу татар мәктәпләрен ситуациясын беләм. Анда татар мәктәбендә дәүләт виноват түгел, менә вайтларга кирәкме? Анда татар мәктәбенә алып баручы ата-аналар юк, шунысы проблема.
Чөнки имтиханны татар телендә бирә алмыйлар шуңа.
Имтиханны әллә нәрсәме, әллә менә теге кирәкме дип уйлармы? Менә мин үзем Казан шәһәр 48-нче мәктәптә укыдым, шуңа күрә без актык татар классы булып калган. Мен аны теге бүгүн күндө мактап жатам, урлап жатам, бара шул вакытта айтырга кирәк, ул вакытта бизне теге икенче сотлоо салаларын берген болот, теге татар классары ушундай биздин көзүнө параллель рус классына окуганнар, алар өзүн бийигирээк иттирип мамиле кылган. Мына бизне өз өзүбүздөн эчип бирнийирээк хис этүү керек экен дүрүс айтканда. Түгөнчүрөөк. Бүгүндө мына ушул ата-аналар алар уйлойлорду, теги татар мектебине бирсем, ул түгөнүрөөк дарежеде окур да, түгөнүрөөк дарежеде окулу билер, экзамен бере алмас деп ичигинде мына үз тилин билмесе башка тилин мен тагын бир такыр тосара бул сөздөрдү айтам. Эгер сен Америкага барып, эле кая барып, эле ким болсоң да, эгер сен туган ауылда бир киши билмесе, сен бир нерсе керекми деген шектилде, үз тилиңди билмесең, сен беш тилин бил. Сен ул беш тилин эрте керек. Үз тилиңди билүүң бакыт, башкалардын тилин билүү.